እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክን ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ቴሌቭዥን ክትከታተሉና ትኽእሉ። እዚ ሰላምታ ናብፃኹም ክቡራት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 30 ግንቦት 2015 ወይ ከዓ 7/2023 እዩ። ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ጥሩተኛታት ኣብ መቐለ ሰልፊ ኣካይዶም ዝብል ሪፖርት ኣቐዲምና። ክልተ ሪፖርታት መገሻ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ስዑድ ዓረብ ከምኡ ውን ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ምዝናይን ክንዛረብ ኢና። ስሩዕ መደብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይናን ሩስያን ድሕሪ ዝገበርዎ ዑደት ዝምልከት ኣጋሽ ሒዝና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ሳራ ፍሳየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። ኣብ ሶማልያ ዳለው ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ መጥቃዕትን ምፍጻም ካብ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝተገብረ ፈተነ ካብቲ ክስዕብ ዝነበረ ዓብዪ ሓደጋ ከም ዘድሓኑ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ትዊተር ገሊጹ። እቲ ሎም ንጎ ዘጋጠመ ፈተነ መጥቃዕቲ ነቶም ኣብኡ ዝርከቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃቀነ ምንባሩ ነበርቲ እውን ካብቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣልሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ብምውሳድ ተፈንጃር ቦምብ ዝፀዓና መኻይን ምልኣኹ ገሊጹ። ኣባላት ፀጥታ ምክልኻል ሶማልያ ነተን ቦምብ ሒዘን ዝመፃ ዝነበራ መኻይን ናብ ዕላማእን ቅድመ መብፅሐን ወቂዖም ከም ዘፍሸልውን ሓቢሮም። እቲ ዜና ወሲኹ እተን መኻይን ናብ መዕርፎ ነፈርቲ በፂሐን ዝዓበየ ዕንወት ከስዕባ መደብ ከም ዝነበረን ጠቒሱ። መንግስታዊ መራኸብታት ሶማልያ በቲ መፈንጃር ሓደጋ 4 ወታደራት ምቕሳሎም ኣመልኪቱሎ። ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሮም ዘለዎ ሰራዊት ኡጋንዳ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 54 ወተሃደራት ምቕታሉ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀረባ ነባሪት ከተማ ሃዋሳን ሰራሕተኛ ባንክ ዳሽንን ካብ መገዲ ብምጭዋይ ዝተጠርጠረ ሳጅን የኋላ መብራት ወልደ ማርያም ኣብ ቀይዲ ምእታዊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ሰላምን ክልል ሲዳማ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ሰላምን ሲዳማ ኣለማዮ ጢሞቴዎስ ከም ዝበልዎ 15 ግንቦት 2015 ዓ.ም ነታ ውልቀ ሰብ ካብ ከተማ ሃዋሳ ብምጭዋይ ከም ዝተሰወረ ዝተገልፀ ተጠርጣሪ ኣብ ቀይዲ ንምውዓል ካብ 23 ግንቦት ጀሚሩ ካብ ምብራቅ ጉጂ ወረዳ ቦሬ ዝጀመረ ክትትል ትማሌ ኣብ ከተማ ወረዳ ሃገረ ሰላም ክትሓዝ ምኽኣሉን ሃዋሳ ኣብ ዝርከብ ፖሊስ ጣብያ ተኣሲሩ ከም ዝርከብን ተዛሪቦም። ኣይቲ ኣለማዮ ወሲኾም ቤት ፅሕፈቶም እታ ግዳይ ፍትሒ ክትረክብን ተጠርጣሪ ምስ መሻርክቱ ድማ ግቡእ ሕጋዊ መቕፃዕቲ ኣብ ዝረኽበሉ ኩነታት ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም። እታ ካብ ማዕገድቲ ነፃ ዝወፀት ንድሕንነታ ክበሃል ሽማ ዘይተጠቕሰ ሰራሕተኛ ባንክ ዳሽን ኣብ ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ሕክምናዊ ክትትል ከም ዝተገብረላን ዘድሊ ሓበሬታ ንምርካብ ብዝብል ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ፖሊስ ጣብያ ሃዋሳ ክፀንሕ ተገይሩ ነይሩ። ን10 መዓልታት ኣብ ማዕገድቲ ዝፀንሐት ጓል ኣንስተይቲ እቲ ተጠርጣሪ ቅድሚ ምትሓዙ ከተምለጥ ምኽኣላ እዩ ተገሊጹ። ኣብዚ እዋን ንዝበለፀ ሕክምና ስድራኣ ናብ ዝርከብሉ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምኻዳ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ዓባይ ሓፍቲ ሓቢራ። ምዝገበን ተታሒዙ 11 ሰባት ምእሳሮም ኣይተ ኣለማዮ ኣፍሊጦም ይብል ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ፀብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጅያ መሎኒ ካብቲ ሃገር ንዝውሕዙ ስደተኛታት ንምግታእ ምስ መንግስቲ ቱኒዝያ ይሰርሓ ምህላውን ገሊፀን። ንሰን ኣብ ቱኒዝያ ምስ መሰተአን ናጅላ ቦውደንን ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ካይስ ሳይደን ተራኺበን ዘተ ዘካየዳ ኮይነን ቱኒዝያ ንዋሕዚ ስደተኛታት ንምቅላስ ዝሕግዛ ገንዘብ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ትረኽበሉ ኩነታት ክሰርሓ ምዃነን ኣብቲ ትማልሰሉስ ንዕውደተን ኣመልኪተን ዝሃብኦ መግለፂ ተዛሪበን። ከምኡውን ኣብ ቀረባ ምስ ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮንደርሌየን ክምለሳ ኣተስፊወን። ሜሎን ሃገረን ምስ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካ ዘለዋ ስጡም ንግዳዊ ርክብ ብምጥቃስ ልዕሊ 7 ቢልዮን ዩሮ ዝግመት ዝዓበየ ንግዳዊ ርክብን 900 ኣብቲ ኣህጉር ዝሰርሓ ካምፓንታትን ከም ዘለዋ ኣብርሄን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢጣልያ ኣንቶኒ ታጃኒ ኣካል ናይቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምቅላስ ዝግበር ፃዕሪ ዝኾነ ሓዱሽ ትልሚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ 4,000 ቱኒዝያውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ቱኒዝያ ኣሰልጢኖም ቪዛ ፍቓድ ስራሕ ብምሃብ ኣብ ኢጣልያ ናብ ስራሕ ከዋፍሩ ንምትግባር መደብ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም ነይሮም። ኢጣሊያ ኸምዝ ዝበለ ኸልቲኣዊ ፕሮጀክት ዘዳለውትላ ብሕታዊት ሃገር ቱኒዝያ ምዃና ታጃን ተዛሪቦም። ኢጣሊያ ኣብዚ ዓመት ሓያል ዋሕዚ ወሰኽ ስደተኛታት ከም ዘጋጠማ ክግለጽ ጸኒሑ። ካብ ወርሒ ጥሪ ስጋብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ጥራሕ ብጀልባ ባሕሪ ኣቋሪፆም 50,000 ስደተኛታት ዝኣተዉ ኮይኖም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ምስዝነበረ ተመሳሳሊ እዋን 20,000 ስደተኛታት እያ ተቐቢላ። ካብዚኦም 700,000 ጥራሕ እዮም ቱኒዝያውያን። እቶም ዝተረፉ ካብ ቱኒዝያ ዝብገሱ ስደተኛታት ካልኦት ሃገራት ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ሓቢሩ ይብል ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ። ኣብ ፈለግ ዲምፕሮ ዝርከብ ዓብዪ ሓፅ ብድሕሪ ምፍራሱ ኣማኢታ ሸሓት ዜጋታት ብዘይ ዘሰተ ማይ ምትራፎም ፕሬዚዳንት ቮልደሚር ዘለንስኪ ሎሚ ገሊፆም። ስመዚ ዩክሬን ኣስታት 17,000 ዜጋታት ካብቲ ከባቢ ምግዓዞም ክገልፁም ከለዉ ኣስታት 40 ከተማታት ድማ በተማይ ምዕልቕላቕን ኣመልኪቶም። እቲ ትማል ሰሉስ ዝፈረሰ ዓብዪ ኣመንጫዊ ፀዓት ሓፅቢ ብዘይካ እቲ ንቡር ኣገልግሎት ማይን ሕርሻን ንኒኩሌራዊ መደብ ሩስያ ኣብቲ ከባቢ ንምስሓል እውን ስለ ዘገልግል ካልእ ዝገደደ ሳዕብን ንኸይኸትል ስጋኣት ኣሎ። ነዚ ንምዕዛብ ድማ ሓላፊ ዓለምለኸ ትካል ኣቶማዊ ፀዓት ራፋኤል ግሮሲ ብኣካል ንምዕዛብ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክበፅሑ መደብ ሒዞም ኣለዉ። ሞስኮን ኬቭን ነቲ ሓፅቢ መን ከም ዘዕነዎ ነንሕድሕደን ኣብ ምክሳስ እየን ዘለዋ። ዩክሬን ነቲ ተግባር ምስ ገበናት ኩናት ፀብፂባ ሩስያ ከምዘዕነወቶ ተመልከት። ሩስያ ብወገና ኣቓልቦ ናይቲ ዝሕለን ዘሎ መልሰ መጥቃዕቲ ንምጥምዛዝ ባዕላ ዩክሬን ዘዕነወቶ ምዃና ትሙግት። ኣብ መወዳእታ ካናዳ ሰበስልጣን ኒውዮርክ፣ ቶሮንቶን ኦታዋን ትማል ሰሉስ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ነበርቲዞም ከባብታት ካብቲ ኣብ ምብራቅ ካናዳ ዝተኸሰተ ሓደጋ ባርዕ ዝምንጩ ዝተበከለ ኣየርን ሳዕቤኑን ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቦም። ካብቲ ባርዕ ሓዊ ዝወፅእ ትኪ ዛጊድ ናብ ኣሜሪካ ልሒኹ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ መጠንቀቕታታት ዝተበከለ ኣየር ክሳብ ምግላፅ ኣብፂሑሎ። ሰማያት ኒውዮርክ ትማሊ ድሕሪ ምስሓብ ዝነበረ ግዜ ብጫ መሲሎም እዮም ውዒሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ካናዳ ሜላኒ ጆሊ ነቲ ልዕሊ 3.3 ሚልዮን ሄክታር መሬት ካናዳ ዘንደደን ልዕሊ 120,000 ህዝቢ ዘፈናቐለን ባርዕ ሓዊ ንምቁፅፃር ኣህዱታት ፀረ ባርዕ ሓዊ ንዝለኣኻ ኣሜሪካ፣ ሜክሲኮ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ፈረንሳይን ኣመስጊነን። ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም። ክቡራትና ድሕሪ ዜና ዝሰራዕናዮ ንመቐለ ይክወስደና። ኣብ ግዜ ንእስነትና ዝዋህለናዮ ክፍሊት ኣበል ጥሮታ ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ተኸልኪልና ብምባል ጥሮተኛታት ኣብ ከተማ መቐለ ሎሚ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅብሓ
ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ፍትሒ ሃገር ንዘገልገሉ ጥሮተኛታት ዝብል ጭርሖ ዝሓዙ ብቁፅሪ ክሳብ 2,000 ዝኣኽሉ ጥሮተኛታት ሎም ረቡዕ 30 ጉንበት 2015 ዓ ም ሰልፊ ኣካይዶም። እቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓደ ኣይተ ካሕሳይ ኣረጋዊ ንሓትት ዘለና ናይ ባዕልና ዘዋህለልናዮ ገንዘብና ክኽፈለና ኢሎም ኣበል ጥሮታ ብዘይምኽፋሉ ብጥሜትን ሕማምን ሂወቶም ዝሓልፍ ቁፅሪ ጥሮተኛታት ይውስኸሎ ብምባል ድማ ተዛሪቦም።
ሰራሕተኛታት እናሃለና ጥሮታ ክንወፅእ ከለና ክንጥወረሉልና ዘቐምጥናየ ገንዘብ ንልዕሊ 24 ኣዋርሕ መንግስቲ ከልኪልና እዚ ይለቐቐልና የተዋና ጭብጢ ተፈላለየ መንገዲ ሕቶና ኣቕሪብና ኢና ዝሰምዐና ይረኽብና ክሻ ህዚ ቀብረን ብለና ኣብ መቐለ ጥራሕ ቅድሚ 2 ወርሒ ዘፅናዕናዮ መፅናዕቲ ልዕሊ 380 ሰብ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ሞይቶም እዮም ብሱ እነት መድሓኒትን ብሕማምን።
ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 17,000 ጥሮተኛታት ከም ዘለዉ ዝገለፁ ኣይተ ካሕሳይ ዝግብኦም ኣበል ጥሮታ ስለ ዘይተኸፈሎም ኣብ ፀገም ይርከቡ ክብል ገሊፆም። ኣይተ ግተት ገዛኝ ዝተብሃሉ ተሳታፊት ሰልፊ ብወገኖም ንልዕሊ 43 ዓመታት ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ተዛሪቦም።
እቲ ጥሮተኛ ሽልማትን ካልኦት ሓበን ብዓለምለኸ ሕጊ መሰረት ክብካቤ እላድለዩ ላሃለየ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ስድራ ሒዙ ጥርሑ ችግር ኣብ ልዕሊ ችግር ተወሲኽዎ እቲ ዝረኽቦ ነበረ ዝዓቆሮ ገንዘቡ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ክዕፀወቶ ገይሩ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ባዕሉን ስድርኡን ብሕማምን ብጥሜትን كساب ذا ساعات زيئة من ذا تساقه يركب
بفلاي دحرس من معنى السلام اتتقام كفتح يلوم تتبيت قيروم كمزنا برو زيقالتو اي تقتت كوينو قنا اتتقام كاتسيلو لويلوم اتوم سلفزوزو تروتنياتات اقاموم كي تفتح نتنحو توساخي بدل كوينو نالو كبلو تزاريبوم نحطوتن تروتنياتات من لاش زهابو حلاف بيت صحفت قيزيوي من محدار كل التقراي اي تأماني ولاسفن حطو اتوم تروتنياتات نكملس سم معنى السلام بزحالو من قدي من محدار تكلل مس منقس فيدرال يزرار بلو كمزلو تزاريبوم
تخكل يورط عوي حتكم تسلام مسرح هذا بحدا نجرات نلوت أي خير له سجمات النفط حي خير له إلى يزعمن زي تفتح بزحات كم زيهم زول سجمات كعلونا مريتنا نسأي وسأن كم زيهم زولون أي محبراوي إقonomية سجماتنا حزبنا يتفتحون بزحات بدايات اللونا زي عطمون أقرب أجري كفتح يوم زول تسفل لنا
سلف زوتو تروتنياتات قزياوي من محدار تكلل من قسطي فيدرال بتوسا قدمة عالم لخة تكالات تقموم نكفت حلوم بترحاتيتم بتمسسالي سرحتنياتات بروجكت لما عادش كورول قايت للعلي خلت عامتها الزاكل مهايا اي تخفلنان بمبال مرارة تسميعم للعلي شدشي ميزخونو قومت سرحتنياتات مهايا كم زي تخفلومي صحفي محبر سرحتنياتات تبروجكت اي تهاي لقابرة زي تزاربهم
ياو اب ايكونامياو نايم قبل حسرات ناي بنزاب حسرات وين ياو دمو سلاذي تخفله اب كبيت سقاي يزركم مالتي سدرا خم سدرا زتواتاتن لخوناتاتيو تفطيرو زلو مالتي يا موزحتيو تو سرحتنيانا كنداي نغر كغير تواهيد زي زغبرو لدنار تبعلميا هذا تصفا مقراطن اب كبيت شنقتن يزركم مالتي
ابوان كينات كابت كلل هاديمو من ابديس ابا زخدو سوسنو سرحتنياتات بروجكت مهايا تخفيل وميو زبزحو سرحتنياتات غنا أبد أجمع مزرعة أبو كبليم تزاريبهم مفتحنا مركب نعمر رحات كللن من قصة فيدرالن حاتي تناك الساب حزقنا جب ملاش عرخبناني لهم أبتقول داي ملاش حاتي نايم حلف بيت صحفت جزاؤه من محدار تكلل أي تأماني لصفهم مس من قصة فيدرال أبتقول داي نزرار بالله لنا مهيا كم زخف الدماء تصفى رخيبنا لنا قبلو ملاش يبهم ندمت أميركم ملقيت أصبهم مغلم
VOA كاب واشنطن DC تكتاتلو اللهم كبراتنا زغتسل ريبورت منيستر قداتو تا أمريكا أنتوني بلينكن تمالي سولو سعود عرب آتيوم بلينكن عب زعودتهم لتي عب موقو ريادن واشنطن DC نزولو زحرفة فزمدنا بزملكت نمز التايمس وراسي لعول محمد بن سالمن تاريخي ومالو نزب ساب أسوسيتد برس من نافوركي
سعود عرب ان امريكا عيشش بمبال نيبع على وسانه تتقبر لام رياض نبعد علم تقربو زي تصاري نداد زيت بزملكت مس بريزيدنت امريكا جو بايدن بتدغاغامي تغرافي طيام مس روسيا اب اوبيك مشارختن موخان فقادنيا خوينا بمنغولنيت تشاينا ون مس ايران زلو وطرت نمزحالو تسمامي عام بريزيدنت بايدن بوغنوم بتي أبل تشحن عصر شمونتن زتفت أما قتلت أب غازيت واشنطن بوست عمدن زنبرة جمال خرسوجي نسعد عرب زتنت أقد هاجر نمقبارا قال أتيميم يخون نبر كم قالوا تهاجرات غالف سعد عربون نوحسن سلام تزقفح مع خلايا مبراق قنا أب أميركا زتمركوسة يام بفلاي كأ بروغرام نيكولير إيران بزملكت وطرس أبزحي للوم كم اون ريادن واشنطن اب سودان زلع المقرأ سهزاب اونخ قبر بحواري سرحالوام امريكا ون تدليو وق يمن نهبك سعود عرب تدليام كم سبتان نعو اوز امسولو كالو تحيدت قداتن بزملكت ركب سعود عرب امريكا عام خابز نبرو حجز حيالي كبل اب واشنطن ابزركب انسيتي تهاجرات قالف لعلواي مهور حاشن ايبشي قلت بل على العلي زي حرفة في مسل بتقلع الله الرأخ اللقن اتركب دلدل يكبلون يوسخ بلينكن نفسي عرب زغدو عالم لغدس امدون مقوار زياداون بمهن تأيوم بفلاي ابكينات روسيان يكرينن ملوات اسرات الحرم كفالهم سعود عرب ابز حلف ورحي ابز تخايدو قبائلق عرب نبريزيدنت يكرين فولودمير زلنسكي اتا انا قيدات توميام بدحريو بقون بقو روسيا قبل علي منيستر وشتاوي قدايات هاجر مع الأبقي رأيام قن مس روسيان تشاينان ركب أبزمو قولو نزي مس سعود عرب زلوان نايسا تاركب كتك أملو تسفات قبر سعود عرب بايدن كقبرو زي يخلو قن بايتو أميركا نتازو داويت هاجر أزوارات مشات أطاو كي بلو مرقا قصي تدلي يبل حسن إبش ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት እንኮላይ ሞት ጀማል ካሸጂ ሓዊሱ ብዝምልከት ብሊንከን ዘልዕሉ እንተኮይኖም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝተሓተቱ ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብደረጃ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ወሽመጥ ዓረብ ዳንኤል ቢንያም ምምሕዳር ባይደን ምስ ሃገራት ዓለምን እዚ ዞባን ኣብ ዝገብሮ ፅምዶ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዓንዲ እዩ ኢሎም እዮም ግን ዝርዝር ክህቡ ኣይደለዩን ራእዚ ዑደት ብሊንከን ኣብ ታሪክ ሱር መሰረት ዝምድና ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ዝኾነ ኣብ ምክልኻል ፀጥታን ፀረ ሽብራን ዘሎ ምትሕባር ክትርእዩ ኢኹም ክብልኦም ዳንኤል ቢንያም ዝተዛረቡ ኣብቲ ዞባ ንዘለዉ ናይ እስትራቴጂ ተወዳደርትና ክፍተት ኣይንሓድግን ኢና ክብሉ እውን ወሲኾም ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሊንከን ሎም ረቡዕ ንግሆ ምስ ልዑል መሓመድ ኣብ ምርግጋእ ፀጥታን ብልፅግናን ማእኸላይ ምብራቕን ኪንኡን ዘለዎም ሓባራዊ ውፊነት ተመያይጦም ኣለዉ ኢሉ ኣሎም ሓባራዊ ዝምድናና ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዝረአ ምዕባለ ዝጠናኸሪ ክብሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣስሚሮምሉ ኦም ክብል እውን እቲ መግለፂ ኣስሚሩሎም ስዑድ ዓረብ ብወገና ዘውፃኣቶ መግለፂ እቲ ርክብ ምክያዱ ኣፍልጦ ሂብሎ ግን ዝርዝር ኣይሃበን
ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ኣዚና ነመስግን ክቡራት ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክንዛረብ ብኣህፅሮተ ቃል ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ወይ ከዓ ፍልጠት ንስነ ጥበብ ምዝንጋዕን ካብ ሙዚቃ ናብ ፊልምታት ከሰጋግሮ ይኽእል ይኸውን ይኹን ዳኣ እምበር ስክፍታታት እውን ኣሎ ኤኣይ ይብልዎ ብሓፂሩ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንምባል እዩ ናይ ምህዞ መሳርሒ ድዩ ወይስ ንመሃስትን ስነ ጥበባውያንን ስጋት መሳርሕትና ማይክ ኦስልቫን እዩ ሰሪሕዎ ገብረ ገብረ መድን
ቦሪስ ኤርሊክሰን ዝተብሃለ ጀርመናዊ ስነ ጥበባዊ ብሉፅ ሽልማት ሶኒ ወርልድ ፎቶግራፈር እንተተዓወተ እውን ኣይተቐበሎን ዝተወዳደረሉ ውፅኢት ፎቶግራፍ ወይ ስእሊ ከይኮነስ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝተሰርሐ ስእሊ ምዃኑ ብምግላጽ እዩ ኣይቅበልን ኢሉ ከም ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ታሪክ እውን ክጽሕፍ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ተመራማራይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኤኣይ ጆናታን ሜይ ብፍሉይ ግን መሳጣይ ዛንታ ኣይኮነን ናይ ፈጠራ ድርሰት ኣሰናዳዒ ወይ ኣርቲ ኣይኮንኩን ካብቲ ዝረኣኽዎ ግን ካብዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሞዴላት እዚኣተን ዝወፀ ልብወለድ ግን ፈጺሙ ከፍ ኢለ ዘሕትሞ ስራሕ ኣይኸውንን እዩ ኢሉ ካሊእ ንመሕለፊ ግዜ ኮሜዲ ዝሰርሕ ተመራማሪ ኣብ ለንደን መሰረት ዝገበረ ኢምፕ ሮቦቲክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሮቦት ናይ መዘናግዒ መደብር ኣለዎ ሓደ ንእሽተይ ሮቦት ዝሓዘ ሰብኣይ ከምዚ ይብል እንደገና ክትርእዩኒ ምድላይኹም ኣዝየ ሕጉስ እየ በለ እቲ ሮቦት ብወገኑ ናብ መካነ እንስሳት ወይ ዙ ክንኸይድ ኢና በለ እቲ ሰብኣይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መሳጥ እንኳ እንተኾነ ከም ተዋሳእቲ ሰባት ዝገብርዎ ግን ኣብ ከባቢኡ ትርጉም ብዝህብ ኣገባብ ኣይዋስኡን ይብል ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ መብዛሕትኡ ግዜ ንሓደ ተዋሳኣይ ወይ ፀሓፋይ ተኪኡ ክዋሳእ ከሎ ምሉእ ብምሉእ መሲሉ ኣይዋሳእን ተመራማራይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ተዋሳኣይን ፒዮትር ምሮውስኪ ከምዚ ይብል ሕዚ እቲ ሕቶ ስለምንታይ ኢኻ መናፍስ ፀሓፋይ ደሊኻ እዩ ዝበለ ሽልማት ኤሚ ተዓወተ ኣዳላዊ ሙዚቃን ኣብ ክልተ ውድድራት ኦሎምፒክ ዳይረክተር ሙዚቃ ዝነበረን ማርክ ማተርስ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ወይ ድማ ኤኣይ ንኣብነት ንናይ ውድድር ምርኢት ብዓይኒ ዘይረኣይ ግን ብድሕሪት ዝስማዕ ሙዚቃ ከቕርብ ይኽእል እዩ ይብል
The criteria is not that it be brilliantly unique.
እቲ መለክዒ ኣዝዩ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ሓይሊ ዘሎ ወይ ተዋዛዒ ወይ ቅኑዕ ስምዒት ዘሕልፍ ምዃኑ እዩ ዝበለ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ነዚ ክፈጥር ይኽእል እዩ ይብል ግን መሳርሒታት ኤኣይ ናይ ስነ ጥበባውያን ስምዒት የብሉን ይብል ብምስዓብ ተመራማራይ ጆናታን ሜይ እውን ምዝ ሰማማዕ ገና ኣብ ኮምፒተር ፕሮግራም ዘይተሰርሐሉ ናይ ምፍጣር ብልጭታ እውን ይጎሎም እዩ ይብል
Thank you. ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ።
ዶክተር ሄርሞን ዕባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኣቶ መረስዕ ኪዳን ካብ ሚነሶታ። ክብረት ይሃበለይ። ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብኣጠቃላሊ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ግን ምስ መገሻ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ሩስያን ቻይናን ብዝምልከት ከምኡ ውን ኣብ መንጎ ፍላይ ኣብ መንጎ ቻይናን ኢትዮጵያን ዘሎ ከዓ ርክብ ምምልዓል እዩ። እስከ በቲ ሓድሽ ክንጅምር፣ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኣርባዕተ መዓልትታት ናብ ሞስኮ ዝዓደመሉ ምክንያት ወይ መበገሲ እንታይ ክኸውን ኢልና ክንዛረብ ንኽእል? ዶክተር ሄርሞን ክጅምር።
እወ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ሩስያን ኤርትራን ፅዑቅ ርክባት ቀሲሉ ብዘገምታ ከዓ ብዝፀንሐ እዩ። ብወገን ኤርትራ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ታሪካዊ ሓቂ ኣሎ። እሱ ጠቐስናዮ መጀመርያ ዝሃሸ እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብታሪክ ማለት እዩ ካብ ዳላስ ፎስተር ክሳብ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ባይደን ዘሎ ስርዓታት ኣብ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ዝንቡዕ ዝኮነ ኣዝዩ ሃሳይት ተራዮም ተፃዊቶም ኣብ ኤርትራ ዳላስ ፖስተር ንኣሜሪካ ኤርትራ ካሊእ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዋ ምስተወሰነ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ኣብ ስቃይን መከራን ኩናትን ኣሕሊፍዎ ድሕሪ 1991 ንዝተወሰነ ዓመታት ርክብ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ይርከብ ነይሩ። ግን መሊሱ ድሕሪ 98 ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝተወልዐ እንደገና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ በይናዊ ዝኮነ ኣዝዩ ኣሉታውን ቁሩብ ኣዕናዊ ዝኮነን ፖሊሲ ክኽተል ነይሩ። ሳብ ሕጂ እውን ዘይሕጋዊ እገዳውን ብምግባር ኣሉታዊ ሳዕቤና ክመፅእ ክኢሉ ክሳብ ሕጂ እውን ተፀብኦታት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንዳቐፀለ እዩ። እዚ ሓቂ እዩ። በዚ መንፅር እዚ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ 1991 ጀሚሩ ብተኸታታሊ እቲ ኣብ እንኮ ቀፅራዊ ዝተመስረተ ዓለማዊ ስርዓት ናይ ኣሜሪካን ከምኡ ናብ ኤውሮጳ ቶም ተኸተልቶም ኣብ ዓለም ናይ ልኡላውነት ካልኦት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ እዩ ዝብል ዘይቅየር መስመር ፖሊሲ እዩ ሒዙ ፀኒዑ ክሳብ ሕጂ እውን ዘሎን። ስለዚ ሕብረት ሶቪየት ምስ ተመቃቀለት እቲ ድሕሪ 90 ማለት እዩ ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ፌደሬሽን መገዲ መስመር ምዕራባውያን ቁሩቡ እንተታሊሉ ከምዚ ብክባን ዕፅዋን ዝመስል ናይ ኮንቴንመንት ስትራቴጂ ናይ ምዕራባውያን እዩ ክከይድ ፀኒሑ። ምናልባት ግዜ ቦሪስ የልሲን ሩስያ ብመስመር ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያንን ትከይድ ነይራ። ቀስ ኢሉ ግን ምስ ግዜ ሩስያ ከምኡን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን እዚ እንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ኣዝዩ ዓብላልነት ዘለዎ ገባትን ሃሳይን ኮይኑ ስለዝተረኣዮም ልኡላውነት ሃገራት ምስራቅን ከምኡውን ደቡባዊ ክፋልን ዝዓለም ኣብ ግምት ዘየእቱ ምኳኑ ተገንዚቦም። ስለዚ ፕሬዚደንት ፑቲን ምስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘሎ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ኒው ወርልድ ኦርደር ዘመሳስል ነጥብ ኣለዎም ክልቲኦም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ጠማምታ በዚ መንፅር እዚ ስለዝተራኸበ ይመስለኒ ዝዓደሞ። ከምኡውን ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ጠማምታ ኣብ ቀይሕ ባህሪ ማሪታይምን ንግድን ብዙሕ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኮይኑ ዝተረኣየ ይመስል።
ሕራይ ኣቶ መረስዕ፣ ብጂኦፖለቲካል ክትሪኦ ከለካ እንታይ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ጥብቅ ዝበለ እንደገና ንመጀመርያ ግዜ ወግዓዊ ዕደት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሩስያን ቀባብላን?
ወል ከምቲ ዓንተ ወይ ዶክተር ሄርሞን ክገልፆ ዝፀንሐ ቅድሚ 34 ዓመታት ኣብ ዓለም ኣብ ክልተ ወገን ዓለም ኣብ ክልተ ተመቂላ ፍርቁ እቲ ምዕራባዊን ምብራቃዊን ሓይልታት ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ሒዞም ኣብ ዓለም ፀብለልታ ንምሓዝ ኮልድ ዋር ዝብልዎ ክገብሩ እዮም ፀኒሖም፣ እርስ በርሱን ክፈሓፍዑ እዮም ፀኒሖም። ኮይኑ ግና ቅድሚ 30 ዓመት እቲ ምዕራባዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ንባዕሉ ዴሞክራቲክ ኮር ሊበራል ሓይሊ ኢሉ ዝፅውዕ ስዒሩ እቲ ምብራቃዊ ወይ ከዓ ፀጋማያ ተሓሳስባ ሒዙ ዝነበረ ምስ ናይ ሶቪየት ዩኒየን ውድቀት ዝተሰዓረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ። ስለዝኮነ ኣብተን ዝሓለፈ 30 ዓመታት እቲ ናይ ምዕራባዊ ሊበራል ኣተሓሳስባ ዶሚኔት ገይሩ ፀኒሑ እዩ። በዚ መሰረት እዚ ከምቲ ዓንቶ ዶክተር ሄርሞን ዝገለፆ ራሽያ ድሕሪ ናይ ውድቀት ሶቪየት ዩኒየን ንባዕላ ንእሽተይ ኢል ወይ ከዓ ክትሕዊ ፀኒሓ ክስዒቱ ከዓ ናይ ቻይና ከዓ ኢኮኖሚካሊ ብዝተፈለየ ኣንግሪ ንዓብየት ዝመፀት ቻይና ኣብ ዓለም ፅልዋት ሕድረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ቻይናን ራሽያን ካልኦት ከዓ ሃገራት ምስቲ ናይ ዘሎ ናይ ዓለም ስርዓት ወይ ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ንእሽተይ ናብቲ ዝሑል ኩናት ዝበሃል ወይ ከዓ ኮልድ ዋር ክመልስ ዝኽእል ዓይነት ኩነታት ይፍጠር ኣሎ። እዚ ንከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኣመሰሉ ኣብ ሃገሮም ብምልካውነት የመሓድሩ ዘለዉ ሓይልታት ፅቡቅ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ዓለም ብክልተ ሓይልታት ወ ብሰለስተ ሓይልታት ንሕንሕ ክህሉ እንከሎ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ውግና ብምግባር ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ለውጢ ፀብታት ናይ ምዕፋን ናይ ምቕፃል ዕድል ይፈጥረሎም። ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ምዕራባዊ ወይ ከዓ እቲ ስካብ ሎሚ ዶሚኔት ገይሩ ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ ሞር ኣብ ዴሞክራቲክ ሰብኣዊ መሰላት ዓብዪ ኣትኩሮት ዝህብ እዩ ምስቲ ኢኮኖሚያዊ ፓርትነርሽፕ ማለት እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ዘሎ መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ምዕራባውያን ተላዚጉ ክኸይድ ዘይኽእል ዓብዪ ምልካውነት ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዓብዪ ስቃይን ስደትን ዘብፅሐ ስርዓት እዩ ተተኺሉ ዘሎ። ንሱ ከዓ ምዕራባውያን ምስቲ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲያዊ ሊበራል ኣተሓሳስባ ዝቃዶ ስለ ዘይኮነ ንነዊሕ ግዜ ፅዕንቶ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ኣብቲ ስርዓት ንሱ። ንሱ ከዓ ከም ምስ ሓወይ ዶክተር ኤርሞን ዝሰማምዖ ንህዝቢ ኤርትራ ሓስይዎ እዩ። እቲ ህዝቢ ተጎድዩ በቲ ዝተገበረ ዕፅዋታትን ማዕበባትን ኮይኑ ግና መበገሲኡ መንቀሊኡ ንህዝቢ ኤርትራ ክጎድኡ ኢሎም እዮም ኣብ ዝብል ኣይሰማምዓን። ናይ ራሽያን ቻይናን ከም ሓይሊ ተናሓናሕቲ ኮይኖም ንምውፃእ ዝገብርዎ ፃዕሪ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕድል ስለ ዝፈጠረሉ ሓድሽ ብሎክ ንምፍጣር ፃዕርታት ይግበረሎ ብራሽያ ቻይና ንካልኦት ምስ ካልኦት ሓይልታት ክናሓንሑ ዝደልዩ ማለት እዩ። ንሱ ዕድል ስለዝፈጠረሉ እየ ዝብል ተቀኒርኒ
ፅቡቅ ሕራይ ናብ ዶክተር ሄርሞን ሕጂ ኤርትራ ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዘይምኩናና ኣሎ ብጣዕሚ ብኣሜሪካ ኣዝዩ ዝጥመት ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኤርትራ ንእሽቶ ሃገር ኣብ መንጎዞም ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ኣሜሪካን ሩስያን ምእታዋ እንታይ እዩ ከርብሓ ዝኽእል?
ናይ ረብሓ ዘይኮነስ ናይ ፖሊሲ ኣረኣያ ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝኣምን። ምክንያቱ ኤርትራ እምነታ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ውፅኢት ምትእታው ናይ ኔቶ ኢላ ስለተኣምን እዩ። መንፅሩ ኤርትራውን ብታሪክ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ኩናትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ካልኦት ተመሳሳሊ ግጭትን ዝፍጠር ናይ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ኣሉታዊ ዝኾነ ምትእታው ኣሎ ኢላ ስለተኣምን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብምርኳስ ሩስያ ናይ ምክልኻል መሰል ኣለዋ ስጋኣት ኣለዋ ኢላ ስለተኣምን እቲ መርገፂ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ይመስለኒ። ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ ዘይኮነስ ካብ መትከል ዝተመርኮሰ ኣረኣያ ኢለ ዝኣምን እዩ።
ዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ዝምልከት ነይሩ። ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናብ ቻይናን ሩስያን ናይ ስራሕ ምብፃሕ ድሕሪ ምፍፃሞም ኣብ ዝምድና ኤርትራን ምልዋጥ ሓይሊ ምዕራብን ምብራቕን ኣመልኪቶም ገምጋሞም ዝሃቡና ክልተ ኣጋይሽ ዶክተር ሄርሞን ብርሃነ ዕቁባ ሚካኤልን ኣቶ መርስኤል ኪዳንን እዮም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዓዲምዎም። ኣብ ዘረባና ንውሕ ዝበለ እዩቲ ፕሮግራም ወሪጥና ኣለና ሰዓት ስለ ዝሓፅረና። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትና ግን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ መደብ ጥዕና ዝቐርበሉ እዩ። ንኦቲዝም ዝምልከት መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩምን ኣዚናና ነመስግነኩም። ሰላም ድሓን ሕደር።